fred. Jeg vil begynne med en fortelling som knytter seg til vår alles venn Alf Prøysen. Han skrev en sang for mange, mange år siden, som lød slik: du skal få en dag i morgen som ren og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette uppad alle feil ifrå i går. Det viser seg det at det var en spesiell historie bak denne sangen. Fordi siste år som hans mor levde, så hadde han og hans mor, de hadde en prosedyre hver kveld når han skulle hjelpe sin mor til å gå til ro. Da hadde de blitt enige om det at de skulle finne frem klærne som hun skulle ha på seg den påfølgende dag. Og det her holdt de på med i ganske lang tid. Alf Prøysen hentet fram kjole og bluse og sko og sånne ting. Så det lå klart til neste dag. Og det var jo veldig praktisk å planlegge hvilke klær man skulle ha på seg neste dag. Så en kveld så sier mor til Alf Prøysen at: du Alf, i kveld så trenger du ikke å finne fram klærne som jeg skal ha på meg i morgen. For den drakten som jeg skal ha på meg i morgen, den er allerede klar. Og hun la seg og sov, og våkna ikke mer opp i dette liv. Men mor til Alf Prøysen var sterk troende, og hun slo opp sine øyne i paradis. Og da fortelles det at Alf Prøysen, han skrev denne sangen utifra den situasjonen. Og så skriver han da: du skal få en dag i morgen som ren og ubrukt står. Og mine venner, vi er i begynnelsen av et nytt år. Og da er vi inne på to viktige ting. Og det ene er: hva skjedde i fjor? Hva har vi med oss ifra i fjor? Og framfor oss er det et ubrukt år. Med nye muligheter. Og hvordan vil vi bruke det? Nye sjanser. Det gjelder oss alle sammen. Det jødiske nyttår. Det er mulig at jeg uttaler det litt feil, men det heter noe sånn som Rosh Hashanah. Og det er litt interessant. Du vet at i jødedommen så har vi noen lærere som kaller seg for rabbinere. Og når vi leser evangelieberetningene så støter vi på en sånn kommentar av evangelistene når de skal beskrive sånne tilleggsnotater som rabbinerne førte i pen, så blir det både av disiplene og av Jesus, de blir uttrykt som de gamles vedtekter. Så ganske tidlig så begynte de med det. Og det sannsynligvis noe sånt som ut og går når det gjelder lover som knyttet til jødisk nyttår og nyttårsfeiring. De pleide jo å ha mye basunblåsing i synagogen når de feirer nyttår. Så der har vi jo på sett og vis litt sånn felles med jødedommen her i Sion Fevik. Vi blåser ikke akkurat i basun, heller i bukkehornet, men vi synger og vi spiller og vi jubler for Herrens åsyn. Ikke sant? Og så leste jeg det, at det var litt av en prosedyre de hadde funnet på. For at det var en feiring på 10 dager som disse rabbinerne lovfestet da. Og denne 10-dagers epoken, den skulle inneholde bekjennelse. Altså du skulle be om tilgivelse. Og det er jo veldig fint. Be om tilgivelse for alt det gale som du hadde gjort i forhold til Gud, og så skulle det avsluttes på Yom Kippur, altså den store forsoningsdagen, som vi blant annet leser om i 3. Mosebok 16. Og der står det jo ganske detaljert hva den store forsoningsdagen, hva den skulle inneholde. Og det var jo et oppgjør med syndene. Et oppgjør med de gale tingene. Og da vet vi hvordan det var i den gamle pakt. Det var jo sånn at da skulle de offre det dyret og det, og så knytte opp til denne dagen, den 10. dagen. I måneden Nisan, så møter vi et uttrykk som vi av og til bruker, og det knyttet opp til de 2 bukkene som de skulle velge ut via loddkasting. Og det uttrykket syndebukk. Har du hørt om det uttrykket? Ja. Du har vel følt det sånn også av og til. Ja, og det kommer altså ifra den dagen, ifra den feiringen. Og det var jo en veldig fin ordning det der. For du skal høre, den ene bukken, altså presten, ypperste presten, han skulle jo da legge hendene på bukkens hode, og ved at han gjorde det, så overførte han menighetens synd og gale ting over på bukken. Så her ligger det jo skjulte dimensjoner, ikke sant? Skyggebilder som peker fremover. Og den bukken, den ene han skulle late livet, og den andre bukken skulle de sende ut av leiren, ut i ørkenen. Og det er jo ikke ofte når du leser den gamle pakten at du har lyst til å si halleluja. Men hvis du litt sånn evangelisk orientert når du leser, Så bobler det jo alldeles over, ikke sant? For det ene snakker om soning, og det andre snakker om å sende bort. Ja, og alt dette møter du jo i et senere fullkomment offer. Så de skulle altså, la oss ta litt tak i det i relasjon til nyttårsfeiring og nye forsett, blanke arke, ny begynnelse. Og alt det her, så det jo riktig som de praktiserte i jødedommen da, Och disse rabbinerna då, de kom ju med tilläggslover. Och det är inte så bortväx ser du. Och ha en period med bekännelse. Det talar ju också Bibeln om. Låt oss bekänna synderna för varandra. Står det faktiskt. Så vi kan bli läkt. Så ligger det ju då jämt. Läger de i detta och bekänner. Du på en måte lättar ditt inre för ett tryck för det som inte är bekänt. Det skapar tryck det. Det ligger som en mare. Det ligger som något uförlöst. Och legevetenskapen, det är väl helst psykologen som understreker det, att hvis du går och bär på uförlösta ting, så kan du bli fysiskt sjuk av det. Och det heter visst nog med ett fint ord, psykosomatiska lidelser. Så själen och fysiken har alltså förbindelse med varandra. Ja, är det så nöje i en Guds församling att tänka på det? Ja, jag vill så absolut understreka det. Att är det någon plats det är ett nöje, så må det ju vara i Guds församling. Att vi har goda relationer till varandra. Och nu är ju denna boka, Bibeln, det är en bok full av nåde. Men den är rättfärdig. Den talar om helighet. Den talar om en rättfärdig Gud. Om en helig Gud. Om en som är radikal. Och det är inte något snuskeri, för att hvis vi prövar att föra det in, så låser det himlen egentligen. Ja. Så det är väldigt viktigt att vi går efter boka. Amen. I vårt menighetsliv. Och du kan säga att när det gäller Israel så är det ju speciellt med det. Det ser vi ju när Paulus uppsummerar. Så berättar han att de fick ju loven, de fick ju gudstjänsten, de fick löftene, och till dem kom Jesus, han blev född. Och från judarna, från Israel kommer frälsaren. Så Gud har ju talat till det folket. Och han har ju demonstrerat sin makt både till folk och till landet. Och så är ju vi hedninge folk, vi är ju blivit poda in i detta träd av bara nåde. Och Paulus han konkluderar ju med att säga, när han skriver till menigheten i Efesos, att så är vi inte längre främmande och utlänningar. Nej, alltså distansen till Gud och löftene som han gav, det har så skett något i mellomstid. Och det är det att Jesus kom. Och så vid sitt blod så har han fört oss som stod långt borta, vi har kommit när till, står det, vid hans eget dyrbara blod. Bekänn. Har det något med en ny begynnelse att göra? Ja, det har med bli färdig med det gamla. Inte ha något sånt eftersläp. Nej, och då må vi göra det upp. Först. Och där kommer korset fram. Uppöver. En klar linje uppöver. Och då säger ju Guds ord det, att där som vi bekänner våra synder, och då vet du vad det är i första Johannes brev, då är han trofast och rättfärdig, så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urenhet. Så har vi blanke ark og fargestifter til, ikke sant? Altså opprettelsen av alle feil, for å holde oss til dikteren Alf Prøysen, ifra i går, behøver ikke hele tiden å innhente oss i vandringen videre i livet. Men vi kan ta et oppgjør. Og da må vi begynne på den rette måten. Og da er det korsets prinsipp, disse to linjene, som vi må følge. Først den linjen oppover, som forteller oss at fra Gud, han tok initiativet, han sendte oss sønnen, som vi så på i går, et barn er oss født, og en sønn er oss gitt. Så det var både menneskesønnen og gudesønnen som kom, i en og samme person. Og han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men også for den hele verden. Der ligger muligheten til gjenopprettelse. Det kan ingen psykologer få til. Ingen helseekspertise. Det er bare en som kan tilby, og som tilbyr mennesket denne flotte tingen. Nemlig, du kan få oppleve at det som har relasjon til fortiden, det er det en som kan ta bort.
Amen.
Ta det bort, altså. Og sende det bort ifra leiret, som denne syndeboken. Ikke sant? Det føres bort, og han tar. Hva fikk Israel høre? Jo, han skulle ta syndene, og så skulle han kaste de i, jeg husker de gamle hadde en egen vri på det der, de sa, i forglemselens hav, sa de. Ja. Åh, det klinger så godt. I forglemselens hav. Han kommer de aldri mer i hu.
Ja.
Hva vil det si? Det vil si det at han har glemt det. Altså, Gud, han glemmer. Han er ikke sånn som du og jeg nå. Når vi har passert 50, vet du. Det er kanskje da vi mest ligner på Guds hukommelse. Jeg vet ikke. Hva sier du, Geir? Vi hadde en sånn vidunderlig grøt i middag i dag. Jeg fant ikke mandel, men det er en annen sak. Men da begynte vi å prate om at vi er begynt å glemme navn. Glemme navn. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Ja. Det skjedde noe magisk når du passerte 50 år. Da begynte du å få problemer med hva var det noe han het? Hva var det? Jeg glemmer det aldri, men jeg husker det ikke nå. Sant? Det er så irriterende. Hva kommer det av? Ja, det er noe med aldringsprosessen, dessverre, som gjør seg gjeldende. Men du kan si, også tenker vi, og så er hjernen vår som et kartotek på en måte, at hvis du tenker på en ting lenge nok, så er det som du blar i kartoteket. Og så plutselig kommer du på det. Har du lagt merke til det? Ja. Og da har altså disse grå hjernecellene våre, de har bladd i kartoteket, og så har de endelig funnet. Når vi sitter og tenker lenge nok. Men sånn er det ikke med Gud. Når vi prøver, Herre, du ser for en stor synd jeg gjør. Du husker det jeg gjorde da, og du husker det jeg gjorde da. Og vet du hva han svarer da? Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
Nei.
Han er ferdig med det. Den dagen vi bekjente det, så tok han, ja, det var jo det David fikk erfare. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld, Salme 32. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder, og du tok bort min syndeskyld, Selah. Ja, da ser du av, takk og lov, pris. Det ikke det vidunderlig? Blanke ark. Så min venn, hvis du ikke har tatt et oppgjør med fortiden overfor Gud, så skynd deg å gjøre det. For Gud den eneste på forsoningens grunn, for Jesus skyld, som kan ta bort det som tynger av synden. Og jeg synes det at David, etter at han hadde falt i synd, så beskriver han det precis sånn som det er. Ja. Dag og natt lå din hånd tung på mig, og min livssaft svant som med sommerens tørke. Det er hva en uforløst og ubekjent synder opplever i sitt liv. Men da jeg bekjente min synd, da tok du bort min synderskyld. Det ble så lett da byrden falt av. Ja, det det som skjer da. Den falt i glemselens veldig hav. Du fri. Du har fått et nytt ark. Du kan få en ny mulighet å rette opp alle feil som du har gjort. Men så har korset, det har en vannrett linje også. Og da snakker vi om relasjoner til hverandre i dette som har med, ja, det er litt vrient. Tenk du det, at det går an å bli, å gå ifra statusen venner til uvenner? Bare en bokstav. Setter du en U foran, så opplever du mange menighetssituasjoner. Uvenner. Det skumle saker. Det hindrer fornyelsen. Det hindrer vekkelsen. Det hindrer framgang, nådegaveutdeling, salvelse. Alt som godt er, hindrer det. Når man blir uvenner. Og ettersom årene har gått, så har jeg lagt merke til at det går an å bli uvenner i menigheten. Det kanskje det tøffeste jeg sier i Sion i dette året, men det viktigste, vil jeg påstå. Jeg har vært i menigheter hvor søstre har slåst. Ja. Hvor brødre har invitert til slåsskamp i kristne menigheter. Hvor man har brukt ukvemsord. Hvor man har høynet røsten overfor andre og sagt det mest utenkelige i en kristen menighet. Og Paulus, han kaller dette for, er dere ikke da kjødelig, sier han? Ja. Det er å vandre i kjødet. I motsetning til å vandre i ånd. Og det som vi har som en stor utfordring i våre sammenhenger, det er å vandre i ånd. Ja, i alle ting. Og det sniker seg så inn på en sånn, den utroligste måte. Og djevelen, han vet att om jag sänder förföljelse till menigheten, så taper jag slaget. För att det knyter menigheten samman när trängseln kommer på utsidan. Men visst jag kan få snika mig in kyrkedörra och så begynna att sätta Hansen och Olsen upp emot varandra, då ligger jag gott an. Och så sår han lite uvenskap, jalousi och en kile in där och en kile in där. Och så blir flocken spredd. Det är djävulens verk. För Gud, han vill att vi ska vara samman. För den som står samman är starkast i kampen. En splitta här är en svag här. Men en här som står samman står starkt i den tid. Och jag vill påstå att vi kommer till att få uppleva som aldrig för att djävulen kommer till att pröva att splitta den ena menigheten efter den andra. Och som regel så går det inte på teologi, men det går på andra ting. Och menighetsmedlemmar har ju blivit starka uvänner bara för exempel så känner jag till, jag ska inte säga var, men det är hjälpt bara ett hängelås. Hallå? Så är man blivit bitter uvänner för att det var lite uenighet om ett hängelås. Hängelås. Åh, hvor moden man er. Unnskyld min ironi. Men sånn er det. Hvem står bak der? Djevelen går omkring som en brølende løve og forsøker hvem han kan oppsluke. Derfor så tror jeg at vi må på nytt igjen være bevisst på dette, at vi som har fått tilgivelse ifra Gud, ifra høyeste hånd, vi står egentlig, så er vi forpliktet til å tilgi vår bror. Ja. Og bære over med hverandres svakheter. For vi i en menighetskonstellasjon så er vi forskjellige individer med forskjellig utrustning, med forskjellig legning, med forskjellig temperament og interesse, og så videre og så videre. Hvordan kan dette forenes? På Golgata. På Golgata kan det forenes. Ja. Når man får møte Gud, ja, da kan man rette opp ting. Och det sker i bönens atmosfär. Då födes det en frukt som heter kärlighet. Och du må tillge. Du må be om tillgivelse. Och nu vet vi det. Att i judedomen är det slik. Att de har den regeln år efter år. I 10 dagar ska man be om tillgivelse. Det året, nästa år och nästa år och nästa år. Men i min bibel står det om en som kom.
Amen.
Och han offret sitt liv. Och det gjorde han en gång för alla. Då han offret sig själv. Du snackar mig om vilken nåde och kärlighet.
Halleluja.
Ja, alla skulle ju vara lika begeistrade som Ragnar, känner du? Ja, för det här är ju själva kärnan i evangeliet. Tack och lov och pris. Detta gjorde han en gång för alla då han offrade sig själv. Och han kommer inte våra synder i hu. Vi är totalt tillgitt. Och tänk att få uppleva den nåde och kunna ge den nåde till min bror och min syster. Vi har en stämma här inne som vi oftest kaller for samvittighet. Og det en varsellampe. Når det lyser rødt på den, da må du stoppe opp. Jeg hadde, den første bilen som jeg hadde, det var en Ford Cortina. Husker dere? Ford Cortina. Ja, det var tøff bil det altså. Og som ungdom så var jeg veldig stolt av den. Men den hadde et stort minus. Den brukte olje. Og så husker jeg, vi skulle kjøre sørover ifra Nord-Norge. Og så skulle vi besøke, vi skulle overnatte hos noen i Trondheim. Og ut av alle ting så havnet jeg ned på jernbanestasjon. Og der lyste det rødt på oljelampa. Og jeg måtte stoppe med en gang. For at det går ikke an å kjøre en bensinmotor uten olje, da skal du ha tank, hvis du prøver det. Og jeg måtte stoppe med en gang det lyste rødt, og så måtte jeg fylle på. Heldigvis hadde jeg noen ekstra flasker med meg. Og så fylte jeg på, og så slokna lampa igjen, for da var oljetrykket opp igjen. Stopper du opp når det lyser rødt? Du vet hva det betyr. Da må du fylle på olje. Få en ny påfylling. Ja. Så maskineriet går. Av og til så tror jeg, det ikke først og fremst, all aktivitet som redningen i menighetslivet. Men av og til så må man stanse opp. Og skru ned litt på aktivitetsnivået kanskje. Og så søke Gud. For da billig talt, fyller vi på olje som vi mangler. For det jo mangel på olje, ikke sant? Så gjør at det knirker og knaker. Ja. Hva hørte vi her av vår bror til å begynne med, fra Efeserbrevet? Bli fylt av ånden. Ja. Det det som kluet. Bli fylt av ånden. Og når vi blir fylt av ånden, så gir det et resultat. Så det står jo videre der, så dere taler til hverandre. Det går det setter tungen i bevegelse, og da blir det ikke baktalelse, det står ikke, så dere baktaler hverandre. Nei, da virker det sånn at du får en sang, en åndelig vise, vi oppbygger hverandre, vi kommer sammen for å bygge hverandre opp, og taler vel om hverandre, både foran hverandre og bak hverandre. Ja, takk og lov. Framsnakker. Det en moderne måte å si det på. Å snakke godt om hverandre. Vi skal framsnakke hverandre. Det noe annet enn å baksnakke. Du framsnakker. Ja. At vi ser det positive i hverandre. Selv hvor umulig vi er. Selv hvor vanskelig vi av og til er. Så ser vi det positive. Ja. Takk og lov og pris. Akkurat som jeg har fortalt det før, om det ekte paret som skulle evaluere ekteskapet sitt. De hadde vært gift var det ett år eller to år? Og så hadde de selvfølgelig gått til sånn ekteskapsveiledning før de gifta seg, og fått noen små tips, vet du. Og det her skulle de jo da praktisere. Og da var det mannen som tok initiativ. Du kone, skal vi ta en evaluering nå? Ja, sa hun, var så søt og yndig, vet du. Ja, det kan vi, kjære mann min, ja. Og så satte de seg ned, og så skulle han få lov å snakke litt først. Ja, så sa han det her, at jeg har et par tre ting her, så tok han på seg den der barske med maska, vet du, og jeg har et par tre ting her som jeg skal nevne for deg. For det første så synes jeg ikke du gjør det ordentlig når du vasker kasserollene. Da er det alltid litt grann i bunn etter at du har svidd grøten og sånn, og så videre. Og så synes jeg at du gjør ikke ordentlig arbeid med hva kaller dere det, koppdue? Vet dere hva det egentlig? Den filla som vi vasker benken med og sånn. Kaller dere for koppdue det? Oppvaskklut med det faguttrykket her. Ja, ok. Og så, jeg synes ikke at du vrir den ordentlig opp for deg. Den lukter fort surt og sånn. Så det, du må skjerpe deg på det. Ja, så tok han opp sånne ting. Så for hun lite var hun fra før, og enda mindre ble hun da. Og så sier han, ja, vær så god, nå det din tur. Ja, sa han. Ja, det sa hun ikke. Ja, sa hun da. Jeg vet ikke hva jeg skal si, kjære mann, men jeg synes du så god sånn som du og jeg ser ingen feil på deg. Tenk å ha en sånn hustru, å kjære Gud. Ja. Så, men hva forteller det her? Det forteller jo da at kjærligheten skjuler en mangfold av synder. For selvfølgelig var det mye galt med han. Bare det at han tok det opp på den måten var jo helt gærent. Men det en annen sak. Ja. Sant? Det så mye som skjer når Gud får møte oss. Ja. Han ikke bare gir oss en ny begynnelse, men han gir oss fargestifter til å skape en helt annen hverdag enn den vi har hatt. Føler du deg misslykket? Føler du at du ikke har fått det til? Overfor Gud, overfor dine medvandrere. Så hør her, det er en som gir oss nåde til å vandre videre i kjærlighetens atmosfære. Og jeg synes det så flott, og jeg leste om det her forordningen på denne nyttårsfeiringen iblant jødene, at det avsluttes med forsoningsdagen. Ja, de ba om tilgivelse i 10 dager, og så avsluttes det med forsoningsdagen. Halleluja! Vi kan be om tilgivelse overfor Gud og overfor hverandre, og få en begynnelse takket være forsoningsdagen som skjedde på Golgata. Da han sonet min synd og tok straffen på seg. Aldri fattig jeg kan hva han gjorde for meg, men jeg vet jeg har liv i Guds lag. Lykke til videre i det nye året. Amen.